Události na Ukrajině znovu přiměly evropské státníky k ostrým slovům na adresu Ruska. Země, která kvůli vyhlídkám na budoucnost v euroatlantických strukturách svrhla před 5 lety pro ruské vedení, musí čelit snahám separatistů ovládnout na černé uhlí bohatou oblast Donbasu na východě země. Ztratila de facto vládu nad poloostrovem Krym, který k sobě připojilo Rusko. Konfrontace eskalovala před 14 dny, kdy ruští vojáci zajeli 3 ukrajinské lodě a jejich posádky v Kerčském průlivu mezi Černým a Azovským mořem. Od té doby platí v 10 oblastech Ukrajiny výjimečný stav. Jmenuji se Pavel Novák a nabízím vám reportáže přímo z Ukrajiny i komentář dění kolegy Ondřeje Soukupa z Hospodářských novin. Přeji vám dobrý poslech.
Evropa Plus.
O nejnovějším střetu mezi Ruskem a Ukrajinou jednali tento týden ministři zahraničí Severoatlantické aliance v Bruselu. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg připomněl, že aliance nikdy neuzná ruskou anexi ukrajinského poloostrova Krym před 4 lety. I v případě zajetí ukrajinských lodí ale zase zůstalo jen u slov.
Following Russia's use of military force near the Sea of Azov.
Po užití síly Ruskem v blízkosti Azovského moře vyzýváme Moskvu, aby zajistila svobodu námořní plavby a aby neprodleně propustila zajaté ukrajinské námořníky a jejich lodě.
Rusko totiž zablokovalo Kerčský průliv mezi svým pevninským výběžkem a ukrajinským Krymem, který okupuje a který spojilo mostem se svým územím. Podle ukrajinského ministerstva infrastruktury stížily ruské hlídky plavbu Azovským mořem do přístavu Mariupol a Berďansk od letošního května 700 lodí. Pro Kyjev jsou přitom tyto přístavy branou do světa pro zboží z východu Ukrajiny. Ministr zahraničí za ČSSD Tomáš Petříček věří, že se ale podaří tuto situaci vyřešit.
Podle dostupných informací se částečně uvolnila blokáda Krymské úžiny, což je samozřejmě pozitivní krok. Nicméně třeba tak to vnímat v celistvosti, to, že přístavy v Azovském moři jsou pro Ukrajinu velmi důležité. Je to jejich životní tepna, co se týče východu ukrajinské ekonomiky a my bychom chtěli, aby nadále právě to napětí klesalo, aby se situace vyřešila, aby volná navigace byla zajištěna.
Výjimečný stav v 10 regionech zavedla Ukrajina u hranic s Ruskem na pobřeží a u hranic s Moldavskem. Byl jsem se podívat, jak se toto mimořádné opatření promítlo do života milionové Oděsy na pobřeží Černého moře.
Tržiště Privoz je největší tržnice v Oděse. Skládá se z několika částí, je tu rybí, masný, zeleninový, ovocný trh, prodávají se tu vajíčka, chleba, nakladaná zelenina, koření, med nebo marmelády. Hučí to tady jako ve včelím úle, zákazníků jsou tu davy a prodejci si libují. Paní Nadežda stojí za stánkem se solenými rybami z Černého moře. Zatím si na dopady výjimečného stavu nestěžuje. Patří k těm, kteří nijak nevybočují a pilně pracují a zákazníci prý zatím díky bohu nakupují tak, jak nakupovali před týdnem. Také na Oděském nádraží všechno funguje normálně, jen sem tam tu projde hlídka Národní gardy, tedy jednotek ministerstva vnitra, tím je posílená ochrana strategicky důležitých bodů ve městech, kde je vyhlášený výjimečný stav, ale vlaky odjíždějí normálně, žádné zpoždění není a ani tu nejsou žádné velké fronty, lidé čekají na odjezd svého vlaku úplně v klidu, vypadá to jako kdyby žádný výjimečný stav tady v Oděse nebyl. Jurij, který prodává ve stánku u nádraží, žádné změny v životě ve městě nepozoruje. Zavedení výjimečného stavu se mu ale nelíbí. Sleduje ruskou televizi a už ví své. A lidem to prý také brzy dojde, proč se tohle všechno děje. Protože na jaře budou prezidentské volby.
Zatím je takové napřežení sčas v vzduchu.
Lodní mechanik Alexej cítí ve vzduchu napětí. Bojí se toho, že jestli v následujícím měsíci dojde zase k nějakému incidentu, bude výjimečný stav tvrdší a už se budou omezovat některá občanská práva.
Думаю, що я та Порошенко як би підділена, щоб сорвати вибори. А
Myslím, že to vypadá, jako by to narafičil prezident Porošenko, aby mohl oddálit nebo úplně zrušit volby. Klesají mu preference a vůbec by nemusel postoupit do druhého kola. Lidé vidí, co se v zemi děje a jsou z toho rozčarovaní. Ale jestli to tak opravdu je, to je těžké říct.
Lidé si často kladou otázku, proč byl výjimečný stav vyhlášený až teď a ne třeba už při obsazení Krymu v roce 2014, nebo když začaly boje se separatisty v Donbasu. Básník a umělecký manažer Vladislav si myslí, že rozdíl je v tom, že tehdy se do konfliktu zapletli neznámí lidé v maskáčích nebo ruští dobrovolníci na dovolené. Teď je to jinak.
A sečas to byla agrese oficiálna.
Teď to byla oficiálně agrese ruských ozbrojených sil, proto u nás zavedli výjimečný stav, to je můj názor. Jak to opravdu bylo, nevím, máme o tom totiž velmi málo informací.
Na nedostatek zdůvodnění toho, proč úřady zavedly výjimečný stav, si stěžuje i Andrej Ruskych, spolumajitel obchodu s elektronikou, který studoval v Brně.
V podstatě řekl, že to je spojené s tím konfliktem jako v tom na Černém moři s těma našimi třemi lodi. Že to je jako, ale to je jenom původ. Ale jaký v tom smysl, jako v tom výjimečném stavu, to nebylo žádné informace v tom. Co se bude dělat dál, to taky není. A proč jeden měsíc, a ne půl roku, nebo tak ne? To třeba vysvětlovat víc. Víc, mnohým víc.
Zatím tedy část Ukrajiny žije ve výjimečném stavu, který se ale obyvatel příliš nedotýká. V Oděse pulzuje normální život.
Vám хороший или подешевле?
Lidé se baví, restaurace jsou plné a není problém koupit si třeba lístek do místní opery. Na repertoáru je například Bizetova Carmen, Verdiho Rigoletto nebo Čajkovského Piková dáma. A lidé zatím příliš neřeší, kdo bude mít nakonec v ukrajinsko-ruské hře křížovou sedmu a kdo srdcové eso. Posloucháte Evropu Plus. Naším tématem je dnešní situace na Ukrajině. Požádal jsem bývalého ředitele oděské pobočky Vládního institutu pro strategická studia, dnes nezávislého politologa Artyoma Filipenka, o vysvětlení, proč platí výjimečný stav i v Oděse a jakými prostředky se dnes boj mezi Ukrajinou a Ruskem vede.
Proč Oděská oblast vybrána? Zde z jedné strany je to mořská oblast i
proč do toho zahrnuli i Oděskou oblast? Je to zaprvé proto, že tu jsou základní ukrajinské přístavy, Oděsa a Černomorsk. Jde přes ně 75% veškeré nákladní dopravy Ukrajiny. Je tu také základna ukrajinského vojenského námořnictva. Za druhé, Oděská oblast hraničí se samozvanou Podněsterskou republikou v Moldávii. Je to separatistický region, který ovládají ruské síly a nelegitimní orgány Moldavska. Na jejím území je rozmístěný ruský vojenský kontingent, formálně je tam 1,5 tisíce vojáků, část z nich jsou mírové sbory a část ruská jednotka. Na území neuznané Podněsterské republiky jsou ale i její vlastní ozbrojené síly. Odhaduje se, že to je asi 6 až 7 tisíc lidí. Mají i těžké dělostřelectvo, raketové systémy a tanky. De facto tyto jednotky Podněstří představují část ruských ozbrojených sil. Můžeme říct, že přímá hrozba ze strany Podněstří tu není. Nikdo by se tam asi neodhodlal k nějakému útoku. Už ale sama existence ruského kontingentu a nezákonných ozbrojených jednotek Podněsterské republiky představuje potenciální ohrožení Oděské oblasti a je to pro Ukrajinu destabilizující faktor.
Mezi lidmi se také objevily takové falešné zprávy, že se budou zabavovat soukromá auta, že také budou povinné práce, které budou muset občané dělat v zájmu obrany země. To je všechno lež?
Во-первых, мы уже наблюдаем усиление информационной войны со стороны России.
Už jsme svědky zesílení informační války ze strany Ruska. Skládá se z šíření lživých zpráv přes sociální sítě, jako jsou Messenger, Viber a další. Nejraději to rozesílají různým zájmovým skupinám, jako třeba rodičům žáků jedné školy. Píše se v nich o tom, že bude mobilizace nebo že se budou odposlouchávat všechny hovory. U některých těch prohlášení se ale zjistilo, že si jejich autoři ani nedali práci změnit jejich formu a rozesílají je jménem federálních úřadů Ukrajiny. Jenže u nás nejsou žádné federální úřady. Je to tedy jasná práce ruských expertů na informační válku.
To je velmi mnoho lžné informace сейчас rozprostraňuje po sociálním sítím. Mnoho lžné informace сегодня идёт по російському телевидению.
Mnoho lživých informací se dnes šíří nejen sociálními sítěmi, ale také třeba díky ruským televizím. Výborné bylo hlášení o tom, že v Ukrajině už nejsou zásoby soli. Když se ale i děcko u nás podívá kdekoliv v obchodě, zjistí, že soli i všeho ostatního je dostatek. To stejné se děje i s informacemi o rekvírování majetku, o užívání soukromých domů pro ubytovávání vojáků. To je všechno nezodpovědnost. Naše vláda už informovala, že nic podobného v dnešních podmínkách výjimečného stavu nebude. Jiná věc by byla, kdyby došlo k nějakému pozemnímu útoku. Nedá se vyloučit zavedení omezení některých svobod, které by se dotkly prostých občanů.
Vy jste také rezervista. Co to pro vás znamená? Až přijde rozkaz, musíte nastoupit do armády.
To
nepochybně. Jsou rezervní sbory první třídy, tam patřím. Mám povinnost se přihlásit, jakmile bude vyhlášená mobilizace, což se ještě nestalo. V nějaké lhůtě se musím hlásit na velitelství, pak mě nasadí do posádky, kde jsem sloužil, nebo tam, kde to bude potřeba. U nás už bylo podle ministerstva obrany mobilizovaných asi 200 tisíc lidí. Velká část z nich už bojovala, nebo se nějak účastnila vojenských operací. Jsou to lidé morálně a fyzicky připravení stanout na obranu vlasti.
Fyzicky vstát na zaštitu rodiny.
Výjimečný stav velké změny do životu Ukrajinců zatím nepřinesl. Všechno funguje normálně, některým se ale vrátil strach z války, která byla na spadnutí už před 4 lety, kdy Rusko obsadilo Krym. Přesvědčil jsem se o tom při návštěvě rodiny Lužeckých v městečku nedaleko Oděsy. Městečko Dačnoje je posádková obec ve vnitrozemí asi 20 km od černomorského přístavu Oděsa. V malém domku tu bydlí Vitalij a Jekaterina Lužečtí. On bývalý železničář, dnes invalidní důchodce a řidič taxíku. Jekaterina dává kondice z matematiky. Vydělá si tak víc než jako učitelka. Tou byla 16 let. Přízemí domku s dvorkem sídlí ukrajinská pohostinnost, protože Jekaterina přichystala vývar se zeleninou a palačinky s medem. Nejdu si jen povídat, ale i na oběd. Domek má všeho všudy 50 čtverečních metrů. Ložnice, kuchyň, malá šatna a pokoj 20-letého syna, který vystudoval na zubního laboranta, ale v oboru práci nenašel. V létě proto pracoval jako číšník. Rodina tak vyjde, ale považuje se za průměrnou ukrajinskou domácnost. Nejvíc platí za plyn a elektřinu. Jekaterinu současná situace a vyhlášený výjimečný stav stresuje. Už delší dobu se raději ani nedívá na televizi.
Zase se opakuje situace jako v roce 2013, když byly protesty na kyjevském Majdanu. Moc jsem to prožívala. Bylo mi pak líto všech lidí, kteří zahynuli. A pak ty zprávy z Donbasu. Řekla jsem si, že se raději nebudu na zprávy dívat.
Jenže díky dobrému datovému pokrytí na Ukrajině a levnému internetu sleduje Jekaterina zprávy v mobilu a deptá jí to. Těžce nesla, když na frontu odcházeli žáci z jejího maturitního ročníku. Vitalij nemá z dnešního výjimečného stavu strach. Nijak se totiž zatím jejich životů nedotýká. Možné ruské invaze se ale obává.
To by bylo strašné. Pro Rusko je tahle část Ukrajiny zajímavá. Nejen proto, že je tu oděský přístav, ale je tu zkrátka bohatá země.
Jekaterina s manželovým názorem nesouhlasí. Je podle ní sice jasné, že prezidentu Putinovi jde o ovládnutí Azovského a Černého moře, ale nemyslí si, že by ruská armáda přišla do této části Ukrajiny. Doufá, že zbytek světa podnikne kroky, aby Rusko udržel v patřičných mezích.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
Posloucháte Český rozhlas Plus a pořad Evropa Plus a jejím hostem je teď Ondřej Soukup, redaktor Hospodářských novin. Dobrý den.
Dobrý den.
Ondřej, když se rozpadl Sovětský svaz, tak co Rusko nebo co ten zbytek tím, že se oddělila Ukrajina, co vlastně ztratil? Proč je Ukrajina tak velice strategicky důležitá třeba právě ve vztahu k Rusku?
Tak Ukrajina samozřejmě tradičně byla zemědělskou zemí, takže vlastně se Rusko ztratilo velké vlastně objemy třeba pšenice a podobně. Z hospodářského hlediska samozřejmě ještě celý ten Donbas, to znamená metalurgie, hornictví a tak dále. A také vlastně Rusko přišlo o Krym, což asi teda vnímalo nejemocionálněji, protože myslím, že dokonce i celá řada Rusů teprve po rozpadu zjistila, že Krym ve skutečnosti patřil už od 50. let Ukrajině. A tím pádem vlastně i přišli o nějaké ty rekreační objekty a tak dále. Ale přirozeně je to spíš symbolické. Samozřejmě oni, jak na ten Krym jezdili, tak si samozřejmě kupovali uhlí z Ukrajiny a tak dále. Takže bylo to spíš takové to emocionální.
To, co teď Rusko dělá, tedy vlastně to obsazení Krymu nebo nějaké to vyvolávání napětí v Donbasu, kde jsou zásoby uhlí, tak je možné, že tedy to je nějaká snaha dostat se zpátky k těm zdrojům, anebo je to jenom taková ochrana soukmenovců, ochrana rusky mluvící části obyvatelstva. Čím to je vedeno?
Tak skutečně to nebylo příliš, nebo se nedá mluvit o nějaké ochraně Rusů, protože ve skutečnosti oni nikdy nebyli nějak diskriminováni, ten vlastně celá ta jazyková otázka byla vlastně velice instrumentálně využívaná politiky. A nic vlastně tam takového strašného se rozhodně nedělo. Ale spíš jde o z hlediska Kremlu, o takovéto geopolitické uvažování. Oni často říkají, že prostě bez Ukrajiny obnova velikosti Ruska, což v celé řadě případů znamená obnovení Sovětského svazu, jako není možná, že prostě oni jsou ochotni nechat být pobaltské státy, v zásadě je tu částečně Střední Asii a možná i Kavkaz, ale jakoby to jádro, to, o čem oni hovoří, toho ruského světa, to znamená Rusko, Ukrajina a Bělorusko. Takže na tohle to oni jsou velmi citliví.
Já když jsem byl teď v Oděse, tak nejen, že ti rusky mluvící obyvatelé, etničtí Rusové, tak říkali, Krym vždycky byl a stále je a bude ruský, ale dokonce, že i Oděsa by měla být ruská. Tam jistá tradice je, protože ano, bylo to carské Rusko, založila Oděsu Jekaterina II., ale teď je tam převaha ukrajinského obyvatelstva. Jaký nárok by si mohli Rusové vznášet na Oděsu?
Tak jakoby právně nebo zase historicky žádný, ale ono, já bych trošku to upřesnil, že ono říkat, oni jsou tam, je tam převaha ukrajinského nebo ruského obyvatelstva, oni se ale jakoby nevnímají primárně jako, nebo ten konflikt i třeba na tom Donbase není o tom, kdo je etnicky jaký, je spousta etnických Ukrajinců, kteří mluví vlastně výhradně rusky a naopak Rusů, kteří mluví ukrajinsky, takže tam je ten konflikt spíš mezi tím nějakým geopolitickým a hodnotovým směřováním, než podle toho, kdo mluví jakým jazykem.
Tak já jsem tam slyšel názor, že možná je to hlavně důležité jako signál pro domácí obyvatelstvo v Rusku, aby Vladimír Putin ukázal, že je schopný udržet tu říši a že tedy se stará o její velikost, protože kdyby to nedělal, tak by se mohlo objevit nějaké ohnisko nějakého odštěpeneckého hnutí, třeba v Ingušsku, v Čečensku, jakože to už bylo, a že by se mu potom ta Ruská federace, která také není úplně homogenní, takže by se mu mohla rozpadnout pod rukama. Je možná i tohleto důvod, proč dělá takové věci?
Tak také se třeba mluví o tom, že vlastně ta anexe Krymu, která byla vlastně s nadšením přijata ruskou veřejností, tak měla vlastně za cíl definitivně pohřbít takové ty opoziční nálady z protestů z let 2011-2012, ale myslím si, že primárně šlo o to, že Kreml se rozhodl, že skutečně Ukrajinu nepustí, vnímal podpis té asociační dohody s Evropskou unií, což je v zásadě naprosto technicistní dokument, který máme podepsaný, řekněme třeba i s Marokem, tak on to Kreml bral jako prostě geopolitickou zradu a snahu prostě Západu vyrvat Ukrajinu prostě z té ruské sféry vlivu a byl připraven udělat pro to cokoliv. A já si třeba nemyslím, že to je nějak motivováno prostě ziskem nějakých území a podobně. Já si myslím, že Kreml vůbec nechtěl připojit Donbas a tak dále. Oni v tom létě 2014 prostě spíše spoléhali na to, že povstane skutečně celý ten pás od Charkova až po Oděsu proti tedy nové vládě v Kyjevě. Ta prostě potom padne a hold bude se nějak vyjednávat dál. To, že jim na krku zůstane 1,5 milionů obyvatel, zničená infrastruktura, kterou budou muset živit, tak to podle mě v těch původních plánech rozhodně nebylo.
To, co mělo nastat v roce 2014, se tady nesplnilo, ale slyšel jsem i takové úvahy, že to, že teď výjimečný stav do 26. prosince platí v těch 10 oblastech, které jsou kolem hranic s Ruskem, kolem pobřeží a kolem hranic Podněsterské samozvané republiky, to znamená vedle Moldavska, takže to jsou shodou okolností také oblasti, kde popularita Petra Porošenka, prezidenta Ukrajiny, není příliš velká, respektive hodně tam klesá. A že tedy tím on chtěl nějak se připravit na březnové prezidentské volby, aby si získal větší popularitu. Nevím, jestli mu to může pomoci právě v těchto oblastech, když tam vyhlásí výjimečný stav. Ale je možné, že se mu to hodilo, to, co se stalo v Kerčském průlivu, aby tedy vyhlásil výjimečný stav a aby se tím připravoval trochu lepší pozici pro ty březnové volby?
Podle toho, co víme, tak to, že byl vyhlášen nějaký válečný stav, jako v realitě nemá jakýkoliv dopad.
To jsme slyšeli v reportáži.
Takže mně to přijde, že je to spíš takové symbolické gesto, které těmi blížícími se prezidentskými volbami samozřejmě může mít hodně společného, protože Petro Porošenko, to ostatně si viděl i ty billboardy, že jo, po celém Kyjevě a dalších ukrajinských městech, tak on prostě hraje na tu vlasteneckou strunu, podpora armády a tak dále.
Myslím, že tam bylo řeč, armáda, víra, jdeme vlastní cestou.
Ano, a tak v tomto ohledu on hraje na tyhle ty jakoby hurá vlastenecké noty a uvidíme, jestli mu to bude fungovat. Upřímně řečeno, já bych byl spíše skeptický.
Ona Ukrajina má spoustu problémů, spoustu chyb, spoustu bolístek. Je nějaká naděje, že se podaří sformovat tu zemi v nějakou normálně fungující, s nějakou únosnou mírou korupce, fungující občanská společnost, nebo je to běh na hodně dlouhou trať?
Tak samozřejmě, jak říká jeden můj kyjevský známý, Ukrajina mých ideálů, tak ta je samozřejmě vzdálená skutečně možná, já nevím, na desetiletí, ale zase, abychom nebyli nespravedliví, Ukrajina za ty 4 roky udělala obrovský krok kupředu, pokud si to totiž srovnáme s tím, co bylo před tím rokem 2013, tak to je vlastně obrovský pokrok a v zásadě není asi příliš velká nadsázka, že za ty 4 roky Ukrajina prošla většími reformami než předtím za 25 let. To, že to ještě dře, to, že to stále je problematické, že spousta věcí se dá zvrátit, že neproběhla soudní reforma a tak dále, tak to je samozřejmě pravda. Na druhou stranu něco se děje a přinejmenším to, že se ta společnost jako výrazně mobilizovala, tak dává vlastně záruku, že opravdu to nepůjde vrátit, protože oni si prošli obrovskými zkouškami, tragédiemi, válkou. Přes tu armádu prošlo prostě při více než 100 000 lidí, kteří byli někde na frontě. Spousta lidí samozřejmě muselo opustit své domovy a tyhle ty lidi už podle mého názoru jsou zárukou toho, že se to nevrátí k tomu, co to bylo, aby se ti politici mohli dělat v zásadě, co chtějí. Ale samozřejmě ideální stav to není.
Hostem Evropy Plus byl Ondřej Soukup, redaktor Hospodářských novin. Poslouchali jste pořad, který jsme věnovali tentokrát Ukrajině, kde v 10 oblastech této země platí výjimečný stav, a to až do 26. prosince tohoto roku. Jaký tam bude další vývoj a jak budou vypadat prezidentské volby v březnu roku 2019? Na to se samozřejmě zaměříme a to také uslyšíte v pořadech Českého rozhlasu Plus. Za pozornost děkuje Pavel Novák.